Nākošais gads būs pilns ar sacensībām, bet mēs esam izrunājuši tos savus mērķus. Un, protams, ka ļoti svarīgs turnīrs būs U22 Eiropas čempionāts, kas notiks Jūrmalā. Un par to es esmu īpaši priecīgi, jo man būs beidzot tā pēdējā iespēja atkal dabūt titulu atpakaļ pie mums, jo pagājušajā gadā mums neizdevās to izdarīt. Tāpēc tā būs tāda ļoti interesanta turnīrs. Man ļoti nevar sagaidīt, kad varēs piedalīties.